Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та Радіо Свобода представляють передачу «Дійова особа». Варто слухати, важливо чути.
Добрий вечір. Ви слухаєте спільний проект Радіо Свободи і Радіо Мелодія. Називається він «Дійова особа». Вітаємо всіх з початком нового політичного сезону, який позначений місцевими виборами. Очевидно, і у нас в гостях дійова особа Анатолій Матвієнко. Добрий вечір.
Доброго вечора.
Народний депутат від такої фракції, як наша Україна Народна Самооборона. Без посмішки вже не можна навіть вимовляти.
Чому?
Ну, тому що формальні такі ознаки, знаєте, як первинні формальні ознаки фракції.
Не спішіть.
Ви щось скажете?
Я скажу, що фракція існує, фракція є. Друга справа, в якій вона якості, і чи виконує вона ту місію, на
яку сподівалися. Так пацієнт живий чи мертвий?
Пацієнт живий, і дай Боже, ми допрацюємо цю Верховну Раду. Більш того, я думаю, що зараз стоїть питання про певну реанімацію, здатності працювати. Я б не ставив би хрест. Україна є, і її треба слугувати.
Та членом Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування. І будемо говорити переважно, звичайно, про місцеві вибори, тим більше вам доведеться в понеділок попрацювати у Верховній Раді, правильно, що ти
так, так, вже оголошено зібрання на 10 годину.
Спробуємо зазирнути наперед результативність цього засідання і взагалі про що йтиметься. Що ж таке у нас, як написали раз закон, підписали, потім виявляється, можна його відкоригувати в будь-який необхідний момент. Якщо є на те велике бажання. Ну, а на початку послухаємо біографію Анатолія Матвієнка.
Анатолій Сергійович Матвієнко народився 22 березня 1953 року в містечку Бершадь Вінницької області. Вищу освіту здобував у Львівському сільськогосподарському інституті на факультеті механізації сільського господарства за спеціальністю інженер-механік. Аспірантуру закінчував у вищій партійній школі. Анатолій Матвієнко – депутат першого скликання Верховної Ради. У парламенті очолив комісію у справах молоді. За рік став президентом фонду міжнародного молодіжного співробітництва, а ще за кілька років створив фонд підтримки розвитку мистецтв. Свого часу Анатолій Матвієнко був заступником голови Народно-демократичного об'єднання «Нова Україна», а незабаром став головою новоутвореної Народно-демократичної партії, на другому з'їзді якої він виступив з різкою критикою корумпованого прем'єр-міністра України Павла Лазаренка, і президент Леонід Кучма був змушений звільнити прем'єра. Потім Анатолій Матвієнко був головою Вінницької обласної державної адміністрації, а під час третього скликання Верховної Ради знову став народним депутатом. У парламенті очолив фракцію Народно-демократичної партії та працював у Комітеті з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства. Незадовго добровільно склав повноваження голови Народно-демократичної партії та вийшов з її лав. Народним депутатом четвертого скликання Анатолій Матвієнко став від блоку Юлії Тимошенко, під час якого очолював Комітет Верховної Ради з питань державного будівництва і місцевого самоврядування. Півроку був головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим. Потім заступником голови секретаріату президента України Олега Рибачука. Під час п'ятого скликання парламенту Анатолій Матвієнко був обраний народним депутатом від блоку «Наша Україна». Був першим заступником голови парламентського комітету з питань державного будівництва і місцевого самоврядування. Сьогодні є народним депутатом України 6-го скликання, є членом депутатської фракції блоку «Наша Україна – Народна самооборона» та членом Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування. Анатолій Матвієнко – член постійної делегації у парламентській асамблеї ГУАМ. Захоплення – поезія, футбол, туристичні подорожі. Організовував низку піших, велосипедних, яхтових, байдаркових подорожей Україною. Голова Національної федерації спортивного туризму України.
Ось такий є наш гість у проєкті «Радіо Свобода» і «Радіо Мелодія» дієва особа Анатолій Матвієнко. І не перше, що я хотів би запитати, та, оскільки ми будемо говорити передусім про понеділкове вже засідання, от зараз, чого від нього слід очікувати, чи є це встановленням справедливості у формуванні місцевого самоврядування, чи це є способом встановити певний контроль провідних політичних сил, зокрема правлячої партії, партії регіонів, над місцевими органами самоврядування, тим самим знищивши їх?
Ну, не можна знищити того, чого немає.
Прекрасно.
У нас декларативні є місцева влада, оскільки вона не має відповідних повноважень, вона не має фінансової основи. Вона сьогодні керована центральною владою і фінансово, і політично. Тому можна говорити тільки про, чи цей закон працює на розвиток самоврядування, чи ні. Я хочу сказати, що не працює, оскільки потрібно спочатку дійсно було б визначитися з децентралізацією влади, потрібно було б дійсно визначити перелік абсолютних повноважень, говорячи про те, що ради можуть. змінити відповідним чином Конституцію для того, щоб провести адміністративно-територіальну реформу, щоб під владу підвести базис, щоб облаштувати базовий рівень, який би мав би не тільки населені пункти, а й територію юрисдикції, визначити, що є базовим рівнем, чи це буде громада, чи це буде муніципалітет, чи це буде там якесь повіт, чи щось інше. Це питання вже другорядне, але на сьогодні визначення немає. Змінити відповідно податкову основу, змінити сьогодні відповідне бюджетне регулювання. І після цього дійсно написати нормальний закон, за яким можна сформувати владу під нові повноваження.
Прекрасно ви сказали.
Нічого цього не зроблено.
Не відбувалося.
І не відбувається. Ми далі живемо в суперцентралізованій владі, децентралізації немає, немає реального місцевого самоврядування. Його ознаки є тільки на рівні міст обласного значення Києва і Севастополя, але це тільки ознаки, тому посипати голову попелом, що цей закон там зриває місцеве самоврядування, не варто. Я ще раз кажу, його реально сьогодні немає. На цю дорогу треба ставати, але якщо є реальне місцеве самоврядування, то тоді є й демократія. Бо реальне місцеве самоврядування ніколи не сформує запит на ідіотську владу в центрі, бо воно хоче працювати з людьми прогнозованими. На превеликий жаль, сьогодні реальне місцеве самоврядування узалежнене, його далі узалежнюють. І той закон, який є, скерований на те, що адмінресурс буде визначальним чинником формування якості місцевих органів влади. Оскільки ті терміни, які заведені в цей закон, ну, серйозно, якусь пропагандистську, якусь організаційну роботу будь-яким іншим силам, крім адміністрації, не дає. Це буде галопом і бігом. Ці зміни, які передбачені, передбачають тільки, можливо, єдине – це посилити адміністративний ресурс. Оскільки 365 днів було для партій, які зареєстровані до початку виборчої кампанії, вони мали доступ до виборів. Зараз, за пропозицією президента, верніше Єфремова, по дорученню президента, ця норма знімається. Таким чином, кількість учасників збільшується, суєти буде значно більше, і в результаті цього адмінресурс працює ще більш якісно. Ну і така невеличка поправка, яка говорить про те, що ще дали, нібито як захищаючи демократію, я її вважаю позитивною, ще партіям, які не є в Верховній Раді, формувати територіальні комісії по 3 чоловіки на основі якогось жеребкування. Як воно допроведено, пропише ЦВК.
То ці дві поправки до вже ухваленого, підписаного президентом закону, в понеділок ви будете розглядати, чи це знову буде формальний розгляд?
І там ще, так, там, ще є, там ще є Яценюка проект, який передбачає якраз, знову ж таки, дублює цю поправку 365 днів, яка скасовується. І є поправка ще одного бютівця, який говорить про те, що районні парторганізації мають право висувати кандидатів на посади мерів, міських голів і депутатів міських в містах районного значення. Я думаю, що це, в принципі, правильно, хоча суттєво, я ще раз кажу, ні одна із цих поправок якихось змін в демократизації цього закону не вносить.
А ось норма, що кандидат на міського голову, він має бути належним до якоїсь партії. Це для чого в Україні так зробили? Самовисуванець не може. Ну, скажімо, ми живемо з вами в столиці, і я там хочу стати мером столиці. Висуватися я фактично не можу.
Я думаю, що авторитетні люди, які мають сьогодні дійсно можливість і бажання бути міськими головами, то я думаю, що партії дуже багато здатні підтримати цих людей як позапартійних і висунути їх на посаду кандидатування до міського голови. Я не бачу тут якоїсь супер такої недемократичної проблеми. Більш того, я думаю, що це в певній мірі спосіб політичного визначення того чи іншого кандидата, до якої політичної сили він все-таки схильний. Чи він схильний до лівої, чи до центристської, чи до правої, зрештою, яке його політичне обличчя. Тому я думаю, що ці симпатії якби додають до колорита цього міського голови ще його політичну орієнтацію. Це дає змогу, і це дає змогу, пане Роман, це дає змогу виборцям побачити його симпатії. А те, що він безпартійний, те, що там дійсно політики мало, ну, хоча вона присутня, я не бачу тут якоїсь супер такої складності. Хоча
не
міг би погодитися
не
з тим,
бачу логіки, знаєте, в чому? Чому? Тому що посада міського голови, або просто там селищного голови, неважливо вже, тобто населеного пункту, та? Вона передбачає господарську діяльність, порядкування. Те, про що ви говорили, у нас немає німто місцевого самоврядування, і, ну, власне, країна є захарачена, занедбана, за великим рахунком, порівняно з європейськими стандартами. І якщо голова, до чого тут його політичні симпатії? Нехай він буде безпартійним, але добрим господарником і наведе лад.
Пане Романе,
якби в нього були повноваження.
Ви подивіться, в усіх демократичних світах політичні симпатії будь-якого міського голови, де не менше господарських проблем, чітко визначені. І він ніколи цього не скриває. І політичні партії висовують кандидатів на посади мера. Я говорю про те, що це не обумовлює, що він має менше займатися господарськими справами. Скажіть, якими справами має займатися депутат, висунутий тією чи іншою політичною партією, мажоритарний чи в список міській, сільській, селищній раді? Так само господарськими. Він має займатися проблемами реальної громади. І тому, я ще раз кажу, політичне структурування суспільства – це проблема, яку ми маємо вирішити. І те, що працює на політичне структурування, я б не дуже так спішив би перекреслити. Хоча я ще раз кажу, я не думаю, що якби в нас було самовисунення, то це щось суттєво змінило б у кандидатах на посаду мера. Більш того, ми, напевно, б отримали більше взагалі несподіваних людей, які з'явилися б тільки як популісти чисті, і які б тільки захаращували б виборчий бюлетень. Бо тоді люди, тоді треба встановити, яка кількість підписів має бути. Тоді треба встановити, можливо, якийсь навіть фінансовий, значить, внесок як на реєстрацію. Це ускладнює виборчі перегони. В будь-якому випадку він має звернутися до якоїсь громади, яка б його мала підтримати. В даному випадку на себе бере політичну відповідальність партія. Більше того, якщо ви подивитеся за останній період зміни в законі про місцеве самоврядування, то ви подивитеся, що я проти цього. Бо я за те, що був сильний міський голова, сільський, селищний, і на умовах, яких у нас були, це абсолютно 100% пропорційна система виборів, ми не мали права посилювати ради. Бо дійсно ми обирали кота в мішку. Дійсно, ми не знали тих людей. Прив'язка зараз до мажоритарної системи і пів на пів пропорційної системи робить ці ради трошки більш відповідальними. Але в будь-якому випадку ці зміни, які внесені за останній час, ослаблювали мера і робили сильнішою раду. Для цього треба баланс тепер міського голови і ради. Тому міський голова зацікавлений, очевидно, в тому, що політична сила, яка його підтримує, максимально пройшла в ту чи іншу раду і в солідарності і відповідальності з цією політичною силою проводити політику, в тому числі і найперше господарського порядку.
А як же рівність можливостей для всіх кандидатувати, для всіх громадян України? Тому що фактично ми зараз або не ми, а Верховна Рада, творює касту тих, кого можна обирати, ті, хто має партійну приналежність. Це стосується і мерів, і виборів до всіх органів місцевого самоврядування. І от утворюється каста, з якої ми маємо обирати, як туди будуть приходити нові люди. Немає механізму, скажімо, оновлення самих політичних сил в такому випадку. Тому спрацьовуватиме політична кон'юнктура, інтереси певного кола людей.
Ви мені скажіть, в програмі якої політичної партії написано, що тільки партійці вони будуть обслуговувати? Я такої партії не знаю. Чого партія приходить до влади? Я зараз говорю за теорію.
Збагатитися.
За теорію. Партія має приходити до влади для того, щоб отримати інструмент реалізації своєї політики на благо людей, зміни їх життя на краще. Це є теорія. Тепер практики, дійсно, мотивувальна частина більшості політичних партій, їх бажання прийти до влади – це матеріальне збагачення.
Це де-факто.
Нам треба якось ламати цю філософію. Тому, коли ми зламали, я вважаю, що це дуже правильно, взагалі я за мажоритарну систему формування виборів, формування рад на місцевому рівні. Ну, може, пів на пів на обласному, але не далі. Таким чином, ми, зламавши цю систему, робимо раду більш відповідальну. відповідальний, тому що є мажоритарний округ, є твоя персональна відповідальність, є конкретні люди, є конкретні проблеми. Зрештою, людину обирають для того, щоб він ці проблеми конкретні вирішував. Коли ж була 100% пропорційна система, ніхто ні за що не відповідав. Більш того, імперативний мандат, який попробували ввести, є абсурдом, тому що ніякого імперативного мандату взагалі світ демократичним жодною цього відмовився. Це ідіотична якась прив'язка. І обирали на місцевому рівні, от, скажімо, блок Юлії Тимошенко, ага, ти Юлі, значить, любимо Юлю, значить, голосуємо за цей список, хоча не розуміли, хто там є і за що ці люди можуть відповідати. Як правило, вони скомпрометували і себе, і Юлю. Таким чином, зараз зміною виборчої системи ми можемо говорити про більш якісну раду. Я ще раз кажу, але в тій раді мають бути політична відповідальність. Знову ж таки, це суспільство політичної відповідальності. Якщо ми маємо, скажімо, в тій же самій Німеччині мажоритарні вибори до місцевих органів влади, то висування кандидатів тільки від партії. Така демократія. Це не найдосконаліше, але, на превеликий жаль, ніхто досконалішого не придумав, якщо ми хочемо реальне політичне структурування. Далі ця політична партія не виправдала свого ймення, не голосуйте ніколи більше за неї. Женіть її із будь-якого рівня рад. В чому є позиція демократична виборців? Бо вибори – це не тільки право прийти проголосувати, це великий обов'язок. Проголосувати адекватно за ту силу, яка здатна захистити твої інтереси.
Так, ви ж самі сказали на початку, що у нас немає місцевого самоврядування, і те, що буде відбуватися, це просто вибори за традицією до місцевих рад.
Ви мене повели в систему виборів, я систему виборів і аналізую. Знову ж таки, я не заперечую всього того, що я сказав.
Так якщо немає місцевого самоврядування, наші тоді ці вибори? Не простіше було ці чинні владі, яка має більшість у парламенті, може голосувати все, що завгодно. Скасувати взагалі місцеві вибори і призначати, власне так і є зараз, призначення голів держадміністрації, районних, міських, обласних. Відбувається за бажанням президента фактично.
Будь-яке узагальнення є помилковою, включаючи моє останнє твердження, так говорить мода. Те, що я кажу, що в нас немає місцевого самоврядування, то це безперечно така гіперболічна заявка на те, що мало бути і що ми маємо. Але не можна говорити, що сьогодні не обирається міський голова всієї громади. Не можна говорити, що він не має ніяких повноважень. Не можна говорити про те, що сільський голова не вирішує проблему і не узгоджує проблему цілого ряду проблем, які сьогодні торкаються місцевої громади. Тому я говорю за те, кажу, що немає, порівняно з тим, щоб я хотів, щоб було. І тому просто перекрестити, сказати, що там абсолютний нуль, давайте введемо централізовані якісь намісники і будемо керувати, тоді взагалі ця влада, вона і так рухається до диктатури. Воно і так туди пне, ми що це проігноруємо, місцеві вибори, тоді в нас взагалі нічого не залишиться, будь-якого панування. Тому я вважаю, що так судити із моїх слів не варто, йде мова про розвиток місцевого самоврядування. Тому місцеве самоврядування треба захищати. І в тому числі, я думаю, що крок з змішаною системою є захист до того, що ми, може, повернемося до реального місцевого самоврядування.
Нагадаю, ви слухаєте спільний проект Радіо Свободи і Радіо Мелодія. Дієва особа. Повернемося до студії за кілька секунд.
Увага! Працює відкрита лінія всеукраїнської радіомережі «Мелодія». Своїми пропозиціями тем та гостей для передачі «Дієва особа» ви можете поділитися за телефоном 8 800 303 304 0. Дзвінки безкоштовні в межах України. І ми вислухаємо кожного та почуємо всіх.
Ми продовжуємо нашу розмову з дієвою особою Анатолієм Матвієнком, народним депутатом від фракції «Наша Україна – Народна самооборона». І ми говорили про місцеве самоврядування, про ті вибори, які відбудуться, і депутати в понеділок мають зібратися на позачергову сесію, аби проголосувати зміни. Ось що з цього приводу думає голова Комітету виборців України Олександр Черненко.
Закон про місцеві вибори однозначно потрібно було міняти, і це визнавали навіть середовище регіоналів, тому що там дуже багато і політичних питань, порушення прав виборців, і багато процедурних неузгоджень. Єдине, що це на всьому є негативом, те, що це все робиться політично, кон'юнктурно. Сьогодні нам це вигідно, ми робимо такий закон, завтра нам це не вигідно, ми його міняємо. Питання, для чого було приймати цей закон, коли всі експерти, вся громадська думка казала, що він поганий, супер цього. цьому проголосували, щоб зараз міняти. Так само негативом є те, що ніхто не бачить цих змін. Тобто їх знову без громадського обговорення, без якихось публічних дискусій, десь в якихось кабінетах написали ці зміни.
Ось така думка. Та?
Нічого нового.
Тобто в понеділок буде відбуватися те, що ми вже говорили. Тобто готували самі зміни.
Безперечно, що закон є недосконалий, закон є поганий, закон, який зорієнтований на те, щоб адмінресурс вирішив питання якості в лапках, я беру, влади на місцях. І ці зміни нічого не роблять з приводу того, щоб на це відреагувати. Вони тільки якби вирішують свою політичну задачу, як посилити адмінресурс.
Ну, хіба це Європа нормально подивиться?
Я колись запитував світову демократію, американську, європейську, що ж ви так дивитесь на Путіна? Ну, подивіться, яку систему влади він будує. Ну, абсолютно диктатуру, абсолютно монархію, тільки зафарбовану ніби демократію. Вони кажуть, ну, світом правлять інтереси. Він має 60% підтримки. Ми будемо працювати з тим, кого підтримує народ. От так само дивиться сьогодні на світ і на нашу владу. Якщо ми таку владу підтримуємо, що така влада нам подобається, ну скажіть, будь ласка, тоді з цим людям інакше працювати не можна. Треба рахуватися, що в них такий ментал, що в них такий інтерес. Якщо ми маємо сьогодні практично вже монархію Януковича, це і коаліція, це і значить, уряд, і коли ми можемо мати ще і услужливе рішення, Конституційний суд вже, по-моєму, звик до того, що він тільки на це працює. Якщо він прийме, не приведи Господи, ще якесь рішення з приводу відміни змін до Конституції, хоча я їх не сприймаю і кажу, що вони дійсно погані, але в такий спосіб поверне нас до президентсько-парламентської республіки, ну як світ буде дивитися? Світ буде дивитися на нас, як на популацію. І адекватно буде до нас і ставитися. Адекватно будуть сюди інвестиції практично з нулем. Адекватно сюди будуть політичні симпатії з нулем. Але світ зацікавлений в певних ресурсах. І світ буде використовувати цю Україну як ресурсну базу, земельну найперше, як комунікаційну складову, як свого флюгера у вирішенні своїх стратегічних питань. Мені видається, що в результаті того, що ми це блудимо, що ми не можемо зрозуміти, що ми маємо займати якусь певну нішу, світ на нас вже махнув рукою, і чим далі, тим більше. І перетворює нас, я ще раз кажу, в якогось сателіта. В даному випадку погодилися, що Росія має тут пріоритетні інтереси. Ну, невже не видно по поведінці Сполучених Штатів Америки, по перезавантаженню відносин з Росією, по поведінці Європи? Тільки тому, що ми чомусь думаємо, що нам проводити треба політику, яка має комусь подобатися. Ну, пробували, щоб подобалось Заходу 5 років, не українцям, а Заходу. На того нічого не вийшло, маю на увазі політику президента. Зараз спробуємо, щоб подобалось Росії, але знову ж таки не українцям. Поки ми не почнемо будувати свою українську політику і робити її проукраїнською, до тих пір ми будемо використані як знаряддя якоїсь додаткового ресурсу для інтересу інших держав.
Ну, ви ж знаєте, що для цього потрібно зробити, правильно?
Для цього дуже багато потрібно робити. Для цього треба найперше народити націю.
Ну, починається. Ну, хто в один день хтось народить нам 50 мільйонів нових, які заживуть іншим життям.
Цей процес іде. Цей процес об'єктивно йде, але ми маємо стати цією нацією. Ми маємо стати не жителями, ми маємо стати нацією.
Так, може, треба громадянською умови для поточної нації треба створювати. Міняти повністю систему державної влади, в тому числі.
В тому числі.
І місцеве самоврядування, щоб було дійсно
реальне. В тому числі. Але має бути ще й відповідна гуманітарна політика. Має бути політика неуслужлива, має бути політика, яка зорієнтована на те, що ми маємо не по крові, а я веду мову за громадянську націю. Ну, скажіть, вас не принижує те, що якщо ми поїдемо з вами на Східну Україну, от Крим давайте приїдемо,
і зупинимо, ближче, ви ж там
і зупинимо любого перехожого громадянина і спрямо, ти можеш сказати, що я українець? Та він це сприймає як образу. Ну, скажіть мені, будь ласка, ви кажете, о, почалося. Ну, я нічого не... Я це не з точки зору критики, не з точки зору агресії. Я з точки зору розуміння того, що є засадничими речами. Ну, якщо немає засадничих речей, ну, яку надбудову ви хочете будувати? Ну, маємо, я ще ж без крику, без галасу, але маємо це робити. зрештою, маємо підняти відповідальність титульної нації, не шароварну політику ненависті і агресії, не знищення. Ми подивіться, що між політичними партіями відбувається. Ну не можна в атмосфері взаємознищення думати, що ця нація буде народжуватися. Ну ніколи такого не буде. І ми маємо перестати цим займатися, ми маємо просто давати якийсь меседж відповідальності за цю країну, а не шукати крайніх, сидити їх в тюрму, і хто б не прийшов би, хизуватися тим, що комусь він дав ляпаса більш влучно чи комусь менш влучно. Не в цьому є суть. Ми таких якби моральних основ відповідальності не формуємо найперше в рамках влади. Ми беремо туди, бо влада мотивована дійсно грабунком, не моральною відповідальністю змін. І якщо ми цього не зробимо, таких речей є багато. Все, що ви порахували в тому числі, ну то тоді нічого не буде. Про це писали класики, скільки тільки не писали, ну ніхто їх не читає на великий жаль. І поки, ну скажімо, того, кого ти обираєш на ту чи іншу керівну посаду, ну хоча б три критерії відповідності не буде, ну не буде ніякої політики. Ну, перше, має бути мати конкурентну освіту. Ну не можна сьогодні без конкурентної освіти отримати важіль влади. Конкурентну освіту не у нашого університетського, а конкурентну освіту світову. Він має мати патріотичний дух. Ну я українець, він має писати з великої літери. Не для публіки, а в себе в душі. От він має цю щемну категорію для себе написати. Українець з великої літери. І третє, він має бути інтелігентним чоловіком, він має бути моральним чоловіком. Ну він не може переступити, якщо там купа золота, якщо це аморально через цей бар'єр. Ну ніколи. І коли ми з таким критерієм підійдемо, тоді ми можемо мати провідників, які до того, до чого ми з вами говоримо, будуть рухати націю, будуть рухати Україну. У нас цього всього немає і не було. Ми навіть не задаємо собі запитання, потім кажемо, чому він такий. От популізм, розбурхали ненависть. Боролися, ну побороли, а далі що? А далі тепер для того, щоб мати авторитет, займаємося популізмом загравання. Ми ніколи в нації, в свідомості громадян не формуємо якихось необхідних, непопулярних кроків заради виживання. Заради життя на майбутнє. Ми постійно їх вабимо куском солодкого караваю. А його вже не вистачає. На депопулярні кроки треба йти, а суспільство на це не готове, тому воно збурено так реагує, тому у нас немає ніякого поступу, тому ми не будуємо державу.
А що ж у нас в опозиції? Що з нею? Дивіться, відбувається, якщо говорити, що у нас є ще залишки парламентської республіки, в парламенті ухвалюється закон. Опозиція мала б звертати в будь-який спосіб увагу на усі недоліки, а виходить, що опозиція склала руки і сидить і дивиться, як чинна влада ухвалює закони, які встановлюють або просувають Україну, як ви говорите, до диктатури, або створюють таке виборче законодавство для місцевих виборів, яке сприяє лише застосуванню адмінресурсу. Позиції як такої немає, я її не бачу, не чую ніяких зауважень.
Дивіться, значить, повертаємося знов тепер до якісної характеристики нинішнього парламенту. Хто в нас в результаті виборів 2004, 2005, 2006, 2007 прийшов до влади? До влади прийшли олігархічні холдинги політичні, так звані партії. Партія регіонів – це політичний холдинг.
Абсолютно.
Партія «Батьківщина» або БЮ – це політичний холдинг. Наша Україна – це політичний холдинг своєї основи, бо він створився точно так же, як і ці дві політичні сили, які я назвав. Комуністи – це політичний флюгер. Ну, не можна експлуатувати ностальгію. Ну, треба дивитися не на вчорашній день, а трошки вперед. Тому з усього цього той самий Литвин – політичний холдинг. Ну, немає політичних партій ідеологічних, які сьогодні є присутні. Ну, ті, що присутні в складі там нашої України, вони не мають сьогодні впливу. Ну, два чоловіка від ОРП «Собор», який я представляю. Ну, шість чоловік від ОНП. І то треба аналізувати, що наскільки всі вони здатні займати ідеологічну позицію. Таким чином, я зараз не критикую, я зараз просто говорю, що не чекайте від цього явища класики того панування, яке є. Да, Україна сьогодні переживає серйозну політично-партійну кризу. І от це, що зараз ми маємо усвідомлення, що політичним холдингам наступає кінець, слава Богу, Це є уже позитив. Тепер потрібно формувати ідеологічні політичні сили. Хочеш ти бути, значить, лівоцентристською, соціалістичною, європейською політичною силою, формуйте. Але не під вождя, це має бути не партія вождя, це має бути керівник партії. Те саме йде мова про національну демократію. Сьогодні я закликаю, наприклад, і борюся, як тільки можу, тільки прагну цього, до об'єднання. Я це кажу завжди, я це буду займатися. Хай я один залишуся. Хоча прихильників стає все більше і більше. Маємо створювати потужну національну демократичну силу. Хотілося б, щоб це було до місцевих виборів. Не вдалося. Давайте тепер після місцевих виборів будемо рухатися до формування такої національно демократичної сили. І тоді рухатися до парламенту, рухатись в своїй політиці в місцевих органах влади не заради там Іванова, Петрова, Сидорова, а заради тієї ідеї, яка тебе привела в цю політику, заради її реалізації, бо вона скерована на покращення людей, життя людей в цій державі. Це ми зараз переживаємо дуже глибоку кризу. Великий жаль, вона і пояснюється тими запитаннями, які ви задаєте.
Я ставлю лише питання, які на часі. У нас попереду чекають місцеві вибори, правильно? Ми зараз обговорили закони, і знову-таки можна послухати думку Ростислава Павленка, директора школи політичної аналітики, що він думає про ухвалення цих поправок у понеділок.
Це як зміна певного арештування на фасаді без якихось докорінних змін, тому що відкриваються можливості для того, щоб проводити різні сателіти для партії влади. І, скажімо, зовсім не міняються принципові положення, які стосуються того, як проводиться голосування, які права спостерігачів, наскільки є чи не є суперечливими процедури, а юристи дуже активно критикували закон саме в юридичних деталях, юридичній техніці. Тобто, крім тих політичних речей, про які ми всі говоримо, там щодо заборони блокуватися на виборах, щодо тих речей, які будуть скасовані, от щодо вимоги до партії бути зареєстрованими. Є ціла низка технічних питань, в яких, як то кажуть, ховається диявол, які дозволятимуть і комісіям проводити маніпуляції, таке інше. Цих, на жаль, от наскільки я розумію, цих норм зміни не торкнуться. Тому це лише про людське око.
Ось така думка. Ну і ми продовжуємо програму. Повернемося до студії за кілька секунд, уже в останній частині.
Увага! Працює відкрита лінія всеукраїнської радіомережі «Мелодія». Своїми пропозиціями тем та гостей для передачі «Дієва особа» ви можете поділитися за телефоном 8 800 303 304 0. Дзвінки безкоштовні в межах України. І ми вислухаємо кожного та почуємо всіх.
Ви слухаєте спільний проект «Радіо Свобода» і «Радіо Мелодія», «Дієва особа». Анатолій Матвієнко є такою дієвою особою. І ось я не дарма згадав там Київ, десь так, там на початку, та, бо це як лакмусовий папірець. Ну, ось вам, будь ласка, якщо говорити про місцеве самоврядування, ось воно по-українськи в усій красі. Обрали Черновецького мером, потім були оголошені дострокові вибори, знову перемога Черновецького. Дивне голосування, дивний вибір киян. Потім абсолютно не дивні дії місцевої влади. Повна апатія до того, що відбувалося у попереднього президента, або навіть підтримка дій чинного голови.
Ну, така, як і сьогодні.
А сьогодні дивіться, що у нас відбувається. У нас сьогодні відбувається підміна взагалі всіх понять. Призначається заступник його як голови держадміністрації, тобто заступник голови держадміністрації, не віце-мер, та? Він лишається номінальним міським головою. Їде відпочивати до Швейцарії. Тут керує Олесь Довгий, який має проблеми певні, та? Зі спецслужбами. Тобто повішений за гачок фактично. І робитиме все, що йому скажуть, очевидно. Його тато, між іншим, теж в коаліції. Фактично містом керує Попов, призначений заступник Черновецького. Не те, що знівельовано, а перетворено на абсурд взагалі сутність міської влади, міського голови і міської ради. Тому що міська рада просить скасувати райони, виявляється, в столиці. Це не вписується в будь-яку загальну концепцію, тому що ми знаємо, що в Європі там в багатьох міст немає районів, дійсно. І от, як, скажімо, Варшава є, Варшава відміна центром, і це вся Варшава, там немає району. Рад немає, є просто мерія, є, тобто, президент Варшави, він так називається, і є міська рада, фактично, муніципалітет, який не складається з такої кількості осіб, як в Києві. Це взагалі, здається, четверо людей. Ну от, ми маємо не вписане в концепцію зміни, і фактично ми не маємо справжньої діючої міського голови, є декорація якась, яка залишена. І абсолютно необмежені дії чинної влади, мається на увазі виконавчої вертикалі на чолі з президентом, бо це його представник.
Ну, давайте розкладемо.
Чому можна, можна ж працювати взагалі по всій Україні таку схему?
Розкладемо.
Хіба що не у кожному місті є міська державна адміністрація, там, де можна призначити заступника, слава Богу. Але на рівні областей це можна зробити.
Давайте розкладемо якби, на дві об'єктивні, суб'єктивні частини ситуацію в місті Києві. Об'єктивно, чи задоволені ми організацією влади в Києві до такого втручання, скажімо, хоча нічого незаконного не зроблено в Києві, але де-факто до такого втручання партії регіону не задоволені. Чи це втручання принесло місту Києву якісь позитивні зміни? Я говорю зараз за місто Київ, тому що підвищення тарифів і на газ, і на комунальні послуги – це рішення центральної влади і уряду, зокрема. Очевидно, можемо сказати, що якісь натяки на зміну до кращого у людей і сподівання з'явилися. Чи треба було це робити? Очевидно, треба. Я ще раз кажу, нічого незаконного не зроблено в Києві, бо у відповідності з законом про столицю дійсно заступники призначаються за поданням міського голови і узгоджуються в адміністрації президента.
Це ж не Черновецький Попова подав.
Подав, формально подав.
Ну, формально.
Да, звісно. Тому Черновецький підписав, Черновецький представив Попова. Нічого, те, що зараз Попов робить як виконуючий обов'язки, ну Черновецький відпустить. Це є законно. У відповідності до чинного законодавства формально це є законні кроки. Нічого незаконно не зроблено. Таким чином, що б треба було робити? Да? Треба було просто працювати. Треба мати було свою програму, треба було змінювати обличчя міста Києва, треба було формувати його таким, як хочуть кияни. І якби так було, то я вам гарантую, що кияни не допустили б такої вакханалії. А оскільки було все зворотне, ну кияни хочуть, щоб хоч хтось брав на себе відповідальність. Тому ми платимо за те, як ми голосували на виборах двічі. І тому ми маємо розуміти, що я якби був сьогодні, скажімо, прем'єр-міністром чи президентом, я також шукав би якісь кроки, що робити в місті.
Але місцеві вибори в Києві не відбуватися.
Тепер стосовно, оце біда. Оце це є, от тепер друга частина такої нелогічної дії. Це те, що
нелогічно, абсолютно логічна точка зору регіонів. Вони не матимали тут, не мали б тут
не мали б
тут, підтримки,
тоді,
як вони
тоді, тоді прийшов би дійсно мер, тоді може було сформована влада, і з нею треба було б рахуватися. А так цю можна просто витирати.
Це якщо ви були поціновувачем демократичних цінностей.
Витирати ноги. І тому, коли бачать, що прийде, не приведе Господи, той, ким не можна маніпулювати, то давайте відмінимо вибори. Це незаконно. Я вважаю, що це нелогічно. І чому це зроблено, я думаю, що це не конституційно. От тут поведінка влади є кон'юнктурною. Тут просто захопити владу без демократичних інструментів її формування. Тепер стосовно районів. Прикінцеві положення закону про місцеве самоврядування, яким, до речі, керується і влада в Києві, чітко говорить, що за 6 місяців до виборів місцева влада має право прийняти рішення стосовно наявності адміністративного поділу і відповідно формування відповідних органів влади. І знову ж таки, це конституційно. Може сьогодні міська рада, зрозуміло, що там написано або з ініціативи громадян, або з рішенням двох третин своєї ради, прийняти рішення про ліквідацію районів і утворення районів, але без рад, а адміністрації як виконавчих інститутів. Я, наприклад, це підтримав. Я вважаю, що гра в так звану демократію на рівні рад треба робити сильну міську раду як опонент виконавчій владі, і треба не розбухувати цю адміністративну складову.
У нас лишається хвилина, але питання в мене більш глобальне. Це все ми говорили, те, що нас чекає в найближчому майбутньому. Потім хочу нагадати, у нас мають бути вибори парламентські, а потім президентські.
Так.
З чим, з такими темпами, з такими перетворюваннями ми прийдемо на вибори парламентські і вже тоді на президентські?
Я вам гарантую, пане Роман, що ми прийдемо з кращим результатом на парламентські вибори, ніж були.
Я маю на увазі цілу систему.
Я думаю, що ми змінимо систему виборів, ну хоча б зробимо регіональні списки, що буде посилювати відповідальність перед регіонами. І не буде такої вакханалії з відкритим, безперечно, акцентом і, можливо, з преференціями. Друге, я думаю, що ми утворюємо все-таки об'єднану якусь національно-демократичну силу. Зараз холдинги будуть відходити на цю нішу, мають приходити ідеологічні партії. І я думаю, що в результаті цього ми прийдемо до наступних виборів, коли будемо мати змогу нарешті обирати українського не по слова, а й по дії президента, який буде не тільки говорити правильно, а який буде ще пріти, якого буде сім потів лятися в результаті його активної діяльності по будові європейської української України.
Та ви оптиміст?
Я дуже великий.
На цій оптимістичній ноті завершуємо програму «Дієва особа», спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Мелодія». Біля мікрофону працював, як завжди, я, Роман Скрипін, а гостем був Анатолій Матвієнко, народний депутат від фракції «Наша Україна. Народна самооборона» та член Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування. Дякую вам за участь.
Спасибі, пане.
Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляли передачу «Дієва особа». Варто слухати, важливо чути.